Φτάσαμε λοιπόν νοερά στην Αυστραλία, στο Queensland, στο Brisbane, στη Βρισβάνη και καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας τον Γεώργιο Λιγνό, είναι μουσικολόγος και μουσικός παραγωγός και τη μαέστρο Χριστίνα Ξηδή Λιγνού. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ίδρυσαν, δημιούργησαν την ελληνική χοροδία «Ελληνικές φωνές», που μόλις έτσι ακούσαμε και ένα δικό τους, μια δική τους εκτέλεση από αυτά τα υπέροχα κάλαντα. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα στην Αθήνα. Καλησπέρα εδώ από την Αυστραλία. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο που αφιερώνετε για να προβάλλετε τη χοροδία μας και να σας πούμε συγχαρητήρια για αυτή την εκπομπή που κάνετε και φέρνετε κοντά Έλληνες από όλη την Ιφίλιο. Καλησπέρα λοιπόν, Νατάσα και Απαϊσία.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στη συντροφιά μας και που θα δώσετε έτσι την δυνατότητα στο ακροατήριό μας, στους Έλληνες, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Και εγώ θα έλεγα να αρχίσουμε...
Έτσι.
Να αρχίσουμε με τις ελληνικές φωνές.
Ναι, οι ελληνικές φωνές είναι μια κοινοτική χοροδία, η οποία δημιουργήθηκε πριν 2 χρόνια. Εμείς είμαστε εδώ πέρα σχετικά νεοφερμένοι. 6 χρόνια είμαστε εδώ με την οικογένειά μας, τα 2 μας παιδιά. Ο Γιώργος και εγώ είμαστε ανδρόγυνο. Πριν 2 χρόνια ξεκινήσαμε δειλά τα πρώτα μας βήματα σε μια κοινότητα που δεν είναι τόσο μεγάλη όπως είναι του Σίδνεϊ ή της Μελβούρνης, που δεν έχει τόσους πολλούς Έλληνες πρώτης γενιάς. Αυτή είναι μια μεγάλη δυσκολία. Αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που μετά από μόλις 2 χρόνια έχουμε κάτι να παρουσιάσουμε και ξεκινήσαμε, βάλαμε ένα σπόρο που περιμένουμε να ανθίσει τα επόμενα χρόνια και ήδη βλέπουμε καρπούς.
Μάλιστα.
Ωραία κυρία Χριστίνα. Ποια ανάγκη σας οδήγησε να δημιουργήσετε τη χοροδία?
Θα πάρω εγώ την μπάλα.
Ναι.
Η ανάγκη ουσιαστικά ξεκίνησε από μια εσωτερική ανάγκη που είχαμε εγώ και η Χριστίνα. Η Χριστίνα και εγώ, διότι και οι δύο είμαστε μουσικοί και όλη μας τη ζωή, όσο είμαστε στην Ελλάδα, ήταν γύρω από τη μουσική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν κάνεις ένα βήμα και φεύγεις στο εξωτερικό, σε μια άγνωστη χώρα, χωρίς να έχεις τίποτα δεδομένο, στην αρχή κάνεις πράγματα, προσπαθείς να δικτυωθείς, προσπαθείς να δεις πώς θα επιζήσεις, πώς θα βιώσεις, πώς θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους να μπορούν να σε βοηθήσουν, να κάνεις μια αρχή. Οπότε αυτά τα πρώτα χρόνια στην Αυστραλία δεν είχαν πολύ μουσική. Και για μας αυτό άρχισε να μας ενοχλεί.
Δεν υπήρχε
κάτι το οποίο μπορούσαμε και εμείς ίδιοι να ασχοληθούμε με τη μουσική. Οπότε γι' αυτό λέω, ξεκίνησε ως μια εσωτερική ανάγκη, χωρίς να υπάρχει καμία πρόταση από κανέναν. Ήταν κάτι, μια ιδέα, καθώς και η Χριστίνα και εγώ ασχολούμασταν με τις χοροδίες και παλαιότερα στην Ελλάδα. Και ήταν κάτι το οποίο ήταν βασικός πυρήνας για τη σχέση μας. Ήμασταν πάντα μέσα σε μια χοροδία, σε καλλιτεχνικά δρόμενα. Έτσι λοιπόν, και ταυτοχρόνως με το κενό που διαπιστώσαμε ότι υπήρχε στην παροικία μας σε ό,τι είχε να κάνει με μια χοροδία, ήρθε η ανάγκη, η ιδέα να ξεκινήσουμε αυτήν την χοροδία πολύ 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 δειλά, χωρίς κανένα χωρίς καμία επιβεβαίωση, εγγύηση ότι θα προχωρήσει και θα δουλέψει.
Μάλιστα.
Είχαμε στήριξη από κάποιους ανθρώπους εδώ της κοινότητας.
Κάπως και εμείς μεγαλώναμε και γνωριζόμαστε.
Κάναμε προτάσεις, ναι, γνωριστήκαμε, γιατί θέλει και χρόνο να μπει σε μια ξένη κοινότητα. Να μην είσαι, ας πούμε, εδώ χρόνια, να ξέρουν τους γονείς σου. Είναι διαφορετικό να έρχεται κάποιος από την Ελλάδα εντελώς καινούριος. Μέχρι να σε εμπιστευτούν, να σε γνωρίσουν, παίρνει λίγο χρόνο.
Ήθελα να το ρωτήσω αυτό, αφού μας αναφέρατε ότι ουσιαστικά είστε νεομετανάστες, έτσι. Γιατί μιλάμε για μία περιοχή Σαφώς δεν είναι τόσοι πολλοί οι Έλληνες στη Βρισβάνη σε σχέση με τη Μελβούρνη ή το Σίδνεϊ.
Ναι, καμία σχέση.
Καμία σχέση ή την Αδελαϊδα, το Πέρθ, έτσι. Αλλά υπάρχει ελληνισμός και εκεί. Και οι Έλληνες εκεί πλέον είναι δεύτερης, τρίτης, μπορεί και κάποιοι τέταρτης γενιάς. Και ήθελα να σας ρωτήσω αυτό, πώς και επιλέξατε την Αυστραλία ως τόπο εγκατάστασης, αφού πήρατε την απόφαση να μεταναστεύσετε από την πατρίδα μας, και πώς ήταν έτσι τα πράγματα εκεί, αν σας αγκάλιασε εύκολα η κοινότητα, γιατί νομίζω, έχοντας μιλήσει και με άλλους νέους μετανάστες, ότι ισχύει λίγο αυτό που είπατε, επειδή ακριβώς οι άλλοι ήδη είναι μια ομάδα, μένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουν γεννηθεί στη Βρισβάνη, για παράδειγμα, είναι εξοικειωμένοι, έχουν κάνει μια ομάδα, οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολα, παρόλο που είστε Έλληνες, πόσο εύκολα σας δέχονται στους κόλπους, ας πούμε, της ελληνικής παροικίας.
Θα απαντήσω για το πρώτο σκέλος, πώς και βρεθήκαμε εδώ, και θα συνεχίσω και εγώ μετά.
Καταρχάς να πούμε ότι αυτό που επισημάνεται είναι πολύ σημαντικό, αλλά ποτέ μην ξεχνάτε ότι το ελληνικό φιλότιμο, η φιλοξενία δεν πάβει να χαρακτηρίζει και τους Έλληνες του εξωτερικού.
Ναι,
οπότε
ναι,
ενταχθήκαμε σε μια καινούργια οικογένεια, μια καινούργια κοινωνία, αλλά αμέσως μόλις αρχίσαμε και δείχναμε τις προθέσεις μας και ήμασταν ενεργοί, κινούμασταν στην κοινωνία, αμέσως οι άνθρωποι αυτοί ανοιχτήκαν. Αλλά να πάω στην αρχή, στην πρώτη σκελοσυρωτησή, σε πώς και επιλέξαμε την Βρισβάνη. Η μητέρα μου εμένα έχει γεννηθεί και μεγάλωσε στη Βρισβάνη, εδώ που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Οπότε υπήρχε πάντα μία σχέση με την Αυστραλία. Όσο ήμουν παιδί, πάντα επισκεπτόμουν τα καλοκαίρια τους παππούδες και τον παππού και τη γιαγιά εδώ στην Αυστραλία. Και ήταν κάτι το οποίο σε μένα, τουλάχιστον το δικό μου κόσμο, φάνταζε συνηθισμένο να πάω το καλοκαίρι να συναντήσω γιαγιά και τον παππού. Οπότε αυτή είναι, ας πούμε, το νήμα που συνδέει την απόφασή μας να έρθουμε στην Βρισβάνη και όχι σε κάποια άλλη μεγαλύτερη περιοχή.
Η μητέρα του Γιώργου, δηλαδή, μεγάλωσε εδώ, έφυγε πολύ μικρή για Ελλάδα και έζησε όλη την υπόλοιπη ζωή και ζει ακόμα εκεί. Δεν έχουμε εδώ τους γονείς μας, τους παππούδες, τους γιαγιάδες, είναι όλοι στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω ότι ήταν μεγάλη σύνηση για μας να αφήσουμε την πρώτη μας οικογένεια και να έρθουμε εδώ.
Μάλιστα.
Όμως, όπως είπε και ο Γιώργος, οι Έλληνες, όσο πιο μακριά νομίζω είσαι, τόσο πιο δεμένοι είναι. Γιατί τα ταξίδια δεν είναι τόσο εύκολα να ταξιδεύεις, οπότε δημιουργούμε εδώ τη δική μας Ελλάδα. Και σίγουρα όμως παίρνει κάποιο χρόνο να σε γνωρίσουν και να σε εμπιστευτούν, το οποίο δεν το θεωρώ και άδικο, γιατί ακόμα και στην Ελλάδα να είσαι και να θέλεις λίγο χρόνο να δεις τον άλλον πώς δουλεύει, πώς είναι. Ναι, αλλά σίγουρα αυτό ήταν μια δυσκολία για μας, ότι δεν μας ήξερε κανείς, ας πούμε.
Βεβαίως είχαμε δεσμούς και γυναίκους από τη μητέρα μου και εδώ. Όταν ήρθαμε, η θεία μου είχε εδώ πέρα, δηλαδή κάποιους θείους, που ήταν βασικό φαινόμενο για να μπορέσουμε να επιλέξουμε να έχουμε να μείνουμε.
Ναι, γι' αυτό βασικά ήρθαμε στην Βρισβάνη. Ναι. Το οποίο δεν το έχουμε μετανιώσει, γιατί είναι σαν ένα μεγάλο χωριό, μεγαλώνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ταχύς ρυθμούς. Θα γίνουν και Ολυμπιακοί αγώνες σε λίγα χρόνια εδώ. Μετακομίζει πάρα πολλοί κόσμος από Μελβούρνη και Σίδνεϊ. Και σε λίγα χρόνια η Βρισβάνη δεν θα είναι όπως είναι τώρα.
Μάλιστα.
Εγώ αναρωτιέμαι, πώς για τα παιδιά σας, πώς ήταν αυτή η αλλαγή της μετανάστευσης? Γιατί δεν είναι να πας από την Αθήνα στη Πάτρα ή Θεσσαλονίκη.
Ήρθαμε εδώ πέρα ακριβώς πριν ξεκινήσει η κόρη μου 5 χρονών με το που έκλεισε, για να πάει νήπιο. Ήταν ότι πρέπει να ξεκινήσει το νήπιο εδώ να μάθει καλά τη γλώσσα. Σίγουρα ήταν μικρούλα, όμως τα παιδιά μετά από 6 μήνες, να σας πω, ενώ δεν τους μίλαγα εγώ αγγλικά καθόλου για να ξέρουμε ελληνικά μόλις έρθουμε, μετά από 6 μήνες η δασκάλα τους μου είπε ότι δεν χρειάστηκε να ξαναμιλήσουν ελληνικά. Ήμασταν και τυχεροί, ευλογημένοι, πέσαμε σε μια Ελληνίδα δασκάλα. Δεν υπάρχει άλλη στο Μπρίσβαν και πέσαμε πάνω σε μια Ελληνίδα.
Οπότε ήταν μια εύκολη μετάβαση.
Δεν ήξερε ελληνικά. γιατί η μητέρα της μιλούσε, ναι. Αλλά δυστυχώς εδώ έχουν χαθεί τα ελληνικά. Αυτό είναι ένα δύσκολο ζήτημα που αντιμετωπίζει. Αλλά απ' την άλλη είναι φυσιολογικό, γιατί όταν το σχολείο σου, η δουλειά σου, η οικογένειά σου δεν σου μιλά ελληνικά, πώς θα κρατήσεις μια γλώσσα? Είναι πολύ δύσκολο.
Έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο και μιλάμε ούτως ή άλλως για την Αυστραλία, για μια πολυπολιτισμική χώρα με πάρα πολλές εθνικότητες που ουσιαστικά όλοι μιλούν τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης, άρα είναι πολύ δύσκολο. Έτσι. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να γίνει από το σπίτι, όπως είπατε. Δεν ξέρω εάν υπάρχει ελληνικό σχολείο ή αν η ελληνική κοινότητα του Αγίου Γεωργίου διοργανώνει κάποια, ας πούμε, απογευματινά μαθήματα ελληνικών, αν υπάρχει σαββατιανό σχολείο.
Υπάρχει, η ελληνική κοινότητα του Αγίου Γεωργίου έχει ένα απογευματινό σχολείο, το οποίο λειτουργεί, ας πούμε, αν είσαι μαθητής, μία φορά την εβδομάδα πας. Τα παιδιά είναι πολύ απασχολημένα με άλλες δραστηριότητες, οπότε για τους γονείς πλέον είναι ακόμα και δύσκολο να τα φέρουν και μία φορά. Και μαθαίνουν κάποια ελληνικά. Βέβαια, το επίπεδο δεν είναι πάρα πολύ ψηλό για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά είναι πολύ ευχάριστο που λειτουργεί αυτό το σχολείο και τα παιδιά έχουν ευκαιρία να μάθουν κάποια πράγματα, να κάνουμε. Ξεκινήσαμε να κάνουμε δουλειά και με τα παιδιά με χοροδία, να μαθαίνουν μερικά τραγούδια. Ο χορός προϋπήρχε, να πω, έχουν παράδοση στο χορό, αλλά είναι πολύ εύκολο να χορέψουν έτσι ένα καλαματιανό, αλλά αν τους πει να μιλήσουν, η γλώσσα τους δεν είναι κόμπος. Οπότε για μας είναι μια πρόκληση να πείσουμε τον κόσμο ότι ακόμα και αν δεν μιλάς ελληνικά, μέσα από το τραγούδι και τη χοροδία θα σε βοηθήσει να μιλήσεις ελληνικά. Και αυτό έχουμε μαρτυρήσει ανθρώπων που αυτή τη μικρή περίοδο που υπάρχει χοροδία μας έχουν πει. Έχω δει μεγάλη βελτίωση στα ελληνικά μου. Μπορώ να πω κάποια πράγματα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ή ακούνε ένα τραγούδι που το έχουν πει και το τραγουδάνε με τόση χαρά που το γνωρίζουν. Γιατί πριν δεν γνωρίζαν οι αλήθεια, είναι πολλά, ναι.
Μάλιστα.
Τώρα όσο αφορά τη χοροδία, πόσα μέλη είστε και κάθε πότε συναντιέστε?
Η χοροδία περίπου απαρτίζεται από 30 άτομα. Ανά καιρούς, ένα τρίμηνο που έχουμε τα sessions, αλλάζει αυτό πάνω κάτω. Καταλαβαίνετε ότι στην αρχή κάποιος θα έρθει να δοκιμάσει, μπορεί μετά να φύγει, να ξανάρθει. Οπότε περίπου θα λέγαμε 30 άτομα. Βρισκόμαστε κάθε Τετάρτη το απόγευμα στις αίθουσες της κοινότητας. Ουσιαστικά είναι και αυτό που είπε, που μόλις είπε η Χριστίνα, είναι η κινητήρια δύναμη της χοροδίας, που δεν είναι άλλη παρά την ανάπτυξη, τη διατήρηση και την πρόθεση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού εν μέσω της μουσικής, διότι υπάρχει αυτή η σύνδεση με όλους αυτούς τους χοροδούς, οι οποίοι δεν είναι όλοι ελληνικής καταγωγής, η πλειοψηφία τους είναι, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι η ελληνική γλώσσα η βασική τους γλώσσα. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορούν να αρθρώσουν, να καταλάβουν το τι τραγουδάνε. Μιας και τα τραγούδια που συνήθως καταλήγουν στο ρεπερτόριό μας είναι λίγο πιο ποιητικά, πιο έντεχνα, αν το θέλετε, λόγια σε πολλά εισαγωγικά. Οπότε είναι και αυτό ένα μέρος το οποίο βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή τη σύνδεση με την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας.
Άρα εδώ έχουμε μία ειδοποιώ διαφορά σε σχέση με άλλες ελληνικές χοροδίες του εξωτερικού, όταν μας λέτε ότι πάρα πολλά μέλη της χοροδίας μπορεί να μην είναι ελληνικής καταγωγής ή ακόμη και αν είναι, οι περισσότεροι είναι ελληνικής καταγωγής, δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα, έτσι, το οποίο συνήθως... Το οποίο συνήθως δεν το συναντούμε στο εξωτερικό. Στις πρόβες συνεννοείστε στα αγγλικά, λοιπόν.
Βέβαια, προσπαθούμε να μιλήσουμε ελληνικά. Ο σκοπός είναι πάντα να μπορέσουμε κάποια στιγμή να συνεννοούμαστε ελληνικά, αλλά να διορθώσω, δεν ξέρω, να μην γίνει κάποια παρεκκλήση. Mm-hmm. Η πλειοψηφία είναι ελληνικής καταγωγής.
Ναι, το κατάλαβα.
Ναι. Έχουμε και φιλέλληνες Σέρβους που βοηθάνε. Έχουμε από τη Σκωτία, από την Κίνα, ασιάτικης καταγωγής. Αλλά σημαντικό είναι ότι δεν γνωρίζουν, γιατί είναι δεύτερη και τρίτη γενιά, την ελληνική γλώσσα στην απλή τη μορφή.
Ναι, ναι. Ναι, μα το είπατε ότι είναι δύσκολο κάποιες φορές και να αρθρώσουν, ας πούμε, τα τραγούδια, έτσι, να πούν τους
στίχους. Αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολο και την εκμάθηση των τραγουδιών. Ναι.
Λοιπόν, και η Παϊσία και εγώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και νομίζω το διαπιστώνετε τώρα και εσείς που σαφώς φαντάζομαι ότι το γνωρίζατε. Η τέχνη, έτσι, είναι ο τρόπος τελικός για να προσεγγίσεις τους ανθρώπους και για να μάθεις πράγματα, για να αποκτήσεις γνώσεις. Δηλαδή τώρα σκεφτείτε, μέσω της τέχνης εξοικειώνονται με την ελληνική γλώσσα, μέσα από αυτή τη χοροδία.
Γλώσσα, έθιμα, κουλτούρα και μέσω της τέχνης ερχόμαστε κοντά. Έχουμε χτίσει φοβερές φιλίες. Εδώ πέρα, όταν δεν έχεις κοντά την οικογένειά σου, έχουμε κάποια οικογένεια κοντά, δηλαδή κάποιες φίλες του Γιώργου, αλλά θέλω να πω την πρώτη μας οικογένεια, ας πούμε. Και είσαι κάθε μέρα με τους ανθρώπους που πας στην πρόβα, με αυτούς που κάνεις τις δουλειές σου. Θέλοντας και εμείς, αυτοί οι άνθρωποι γίνονται οι φίλοι σου και είναι πολύ όμορφο να μας ενώνει η ελληνική ψυχή και να χτίσουμε ωραίες φιλίες και να περνάμε δημιουργικά και όμορφο το χρόνο μας. Και εμείς, και αυτοί βγαίνουν και αντιγύνουν, αλλά και εμείς.
Και επίσης να προσθέσουμε εδώ πέρα ότι παρόλο του γεγονότος ότι οι χοροδοί, τα μέλη της χοροδίας δεν μιλάνε ελληνικά, το πάθος, ο ενθουσιασμός που έχουν όταν τραγουδάνε, ας πούμε, τον εθνικό ύμνο, ελληνικά τραγούδια και το βλέπεις με τι ψυχή και πώς χαίρονται, με τι υπερηφάνεια ταυτίζονται με την ελληνική τους καταγωγή, σου σηκώνει και τρίχα.
Ναι, ναι.
Και το λέμε εμείς αυτό έχοντας μεγαλώσει και έχοντας ζήσει την πλειοψηφία της ζωής μας στην Ελλάδα.
Βέβαια. Το κατανοούμε πλήρως αυτό που λέτε, γιατί συναντούμε πολλές φορές και εμείς εδώ ή μας στέλνουν email ή μας στέλνουν βίντεο ή μας μιλούν ακροατές οι οποίοι δεν μιλούν καλά τα ελληνικά και σε άπτεστα αγγλικά σου λένε «Είμαι Έλληνας» και το λένε και δακρύζουν. Οπότε καταλαβαίνουμε πλήρως αυτό το οποίο λέτε και χαιρόμαστε που δημιουργήσατε αυτή τη χοροδία και την έχει αγκαλιάσει και η ελληνική κοινότητα εκεί του Αγίου Γεωργίου, την έχουν αγκαλιάσει όλοι. Είστε, από ό,τι καταλάβαμε, συμμετέχετε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και ήταν και πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτό που κάνατε αυτές τις ημέρες των γιορτών. Έτσι, προσπαθήσατε να ξεφύγετε, θα λέγαμε, από τα κλασικά Χριστούγεννα και παρουσιάσατε κάτι διαφορετικό. Και εικαστικά η παρουσίαση ήταν διαφορετική. Για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
Σας ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ, γιατί είναι κάτι το οποίο ήταν ένα ρίσκο, ένα τόλμημα το οποίο όταν το πρώτο αρχίσαμε να το δουλεύουμε σαν παραγωγή, ήταν πολύ δύσκολο να ξεφύγουμε. Πώς θα ξεφύγουμε ήταν το ερώτημα από το δυτικό φερμένο χριστουγεννιάτικο πνεύμα.
Οπότε,
εδώ πέρα να φανταστείτε, ξεκινάνε τα Χριστούγεννα από το Νοέμβριο και υπάρχει παντού...
Τέλος Οκτωβρίου έχουμε στολίσει να πούμε.
Και υπάρχει μια...
Εμείς γιορτάζουμε 28 Οκτωβρίου και πάμε και βλέπουμε και δέντρα μας.
Ναι, ναι, και σε εμάς αρχίζει και γίνεται αυτό. Τέλειο Οκτωβρίου έχουμε μελομακάρονα. Έτσι.
Δεν είναι κακό.
Ένα είναι αυτό κρατούμενο. Δεν θα κρατούμενο να επενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι εδώ πέρα στην Βρυζάνη που είμαστε εμείς, Χριστούγεννα δεν σημαίνει χειμώνα. Είμαστε με τα τσαρτάκια βερμούδας και αυτή τη στιγμή air condition, γιατί σκάμε.
Βέβαια.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι από μόνο ότι αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Και θέλησαμε να δούμε πώς μπορούμε να εντάξουμε το χριστουγεννιάτικο πνεύμα το ελληνικό μέσω του 12ημέρου, τις παραδόσεις, τα παραδοσιακά κάλαντα, τα οποία δεν είναι γνωστά, δεν έχουν ακουστεί. Ακόμα και στην Ελλάδα τώρα, τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ δημοφιλή έτσι. Και θέλαμε να βοηθήσουμε τους συμπάρικους μας να βιώσουν κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο τρίγωνα κάλαντα και το Santa Claus is Coming to Town. Οπότε αυτό εικαστικά δόθηκε μέσα από αυτό τη σύνθεση που έτσι αν έχετε δει, που ουσιαστικά είναι υπεύθυνος για αυτήν ο Δημήτρης, ο Γαζής, κατά το όνομα υπογράφει Ultra Grimm. ο οποίος ήταν πολύ, έτσι, ήταν πολύ εύκολο
για
το εξώφυλλο της παρουσίας του δίσκου. Ήταν πολύ εύκολη η συζήτησή μας και πόσο εύκολα αποτύπωσε αυτό που θέλαμε, το οποίο ήταν ένα τόνομα το οποίο ουσιαστικά ενώνει την αρχαία Ελλάδα, τον Ελληνισμό, το Βυζάντιο και τα Χριστούγεννα.
Ο κόσμος που δεν έχει δει το εξώφυλλο, θέλουμε να πούμε ότι δεν βάλαμε χριστουγεννιάτικα έλατα και τέτοια, αλλά κάτι ελληνικό, τα ελληνικά εικόνες μέσα από την Ελλάδα, τα ελληνικά έθιμα.
Έτσι είναι.
Βλέπουμε... Το δεκαήμερο δηλαδή, το ελληνικό δωδεκαήμερο.
Ναι, ναι, βλέπουμε και το μικρό σαλπικτή του Ιακωβίδη. Είναι πραγματικά ξεχωριστό το εξώφυλλο αυτού του δίσκου. Είναι ένας δίσκος που ουσιαστικά περιέχει μόνο κάλαντα από διάφορες γωνιές της Ελλάδας.
Βεβαίως, αυτό ήταν το αρχικό έτσι, πλάνο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο σε ψηφιακή μορφή και σε οπτικοπτική μορφή στο YouTube.
Το YouTube εύκολα. Όλοι οι ακροατές, αν πατήσουν ελληνικές φωνές με λατινικούς χαρακτήρες, θα δουν αμέσως τα τρία βίντεο που έχουμε ανεβάσει, τα επίσημα, και έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε και το πρώτο και του χρόνου και έχει ο Θεός μέχρι πότε θα το συνεχίζουμε, γιατί σε φέτος πήραμε αυτά τα μικρόφωνα ακριβώς 2 μήνες για να ξεκινήσουμε, πριν τα βγάλουμε τα τραγούδια για να ξεκινήσουμε τις ηχογραφήσεις, και καταφέραμε 3 τραγούδια να βγάλουμε φέτος, αλλά θα συνεχίσουμε αυτό το έργο.
Καταλαβαίνετε, είναι ένα τιτάνιο έργο,
ναι,
το οποίο,
ναι,
όπως το παρουσιάζω, είναι, ας πούμε, να μπορείς να καταλάβετε, είναι ένας μαραθώνιος σε ρυθμούς κατουσταργίου, γιατί όλα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα να μπορείς να κάνεις μια τέτοια παραγωγή. Και ο σκοπός μας, ευελπιστούμε, μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς, να έχουμε και ένα άλμπουμ ολοκληρωμένο, βινήλιο, ώστε να μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε.
Μου γράφει ο κύριος Φώτης εδώ στο Facebook, γιατί έχουμε αναρτήσει και στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας και στο προσωπικό μου τη σημερινή συνέντευξη, και έχουμε βάλει και το εξώφυλλο του CD, και μου γράφει ότι υπάρχει έτσι μία αίσθηση σαν να βλέπει ζωγραφιά του Λίτρα. Και έχει δίκιο πραγματικά, οπότε όσοι δεν το έχετε δει, μπορείτε και στο YouTube, όπως είπαμε, ελληνικές φωνές, έχετε ελληνικές φωνές και στο Facebook και στο Instagram, οι ακροατές μας μπορούν να πάρουν μία μικρή γεύση και μία μικρή εικόνα και από το CD και από τα τραγούδια σας.
Βεβαίως, αυτό ουσιαστικά και εικαστικά και ακουστικά αποτυπώνεται στην παραγωγή, καθότι ο Μουσαμάς Μελάδη από την αριστερή πλευρά, από τη μία πλευρά, από την άλλη έχουμε το τεχνικές δανταρισμού και πιο σουρεαλιστικές μορφές με κολλάζ. Αποτυπώνεται και στη μουσική, καθότι επιλέξαμε να έχουμε μια πιο μοντέρνα σε ύφους, παρόλα αυτά ακουστική μορφή των καλάντων, και έτσι να το παρουσιάσουμε λίγο πιο φρέσκο. Διατηρώντας τις παραδόσεις και να σεβόμενοι την ιστορικότητα αυτών των μουσικών έργων.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, που μας δώσατε μία μικρή γεύση από τις ελληνικές φωνές, αλλά πιστεύω, Χριστίνα και Γιώργο, Γιώργο και Χριστίνα, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στο μέλλον. Περιμένουμε να μας ενημερώνετε για όλα όσα κάνετε, για τις ελληνικές εκδηλώσεις, για τις εκδηλώσεις που συμμετέχει η χοροδία Ελληνικές Φωνές στο Brisbane, και εμείς με τη σειρά μας να προβάλλουμε τις δράσεις σας από τη Φωνή της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχόμαστε καλή χρονιά.
Σίγουρα θα σας ενημερώσουμε, γιατί η κοινότητα της Brisbane, σαν και μικρή, έχει μεγάλη εθελοντική προσφορά και κάνει πολύ ωραία φεστιβάλ, και σύντομα το Μάιο θα έχουμε το Πανηγύρι, που όλα τα μέλη της κοινότητας δουλεύουν ακούραστα και εθελοντικά, και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την κοινότητα της Βρισβάνης που μας έχει αγκαλιάσει και για όλα αυτά που προσφέρει. Να είναι καλά όλοι όσοι μας ακούνε. Σας ευχαριστούμε για το πολύτιμο χρόνο σας.
Και ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να μας φιλοξενήσετε σε μια τόσο σημαντική εκπομπή, διότι αυτό που κάνετε, πέραν ότι είναι απλά μια εκπομπή, επικαλείται κάτι πολιτιστικό έργο, γιατί εμείς αυτά έχουμε εδώ στην Αυστραλία, σας ακούμε, είναι ό,τι μας συνδέει πίσω με την πατρίδα.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ και μπράβο στο
καλή
έργο σας.
Καλή συνέχεια, φιλιά σε όλη την αγαπημένη μας Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες από ανταχού.
Γεια και χαρά.
Γεια.